Ministeri saayinsii barnoota olaanaa rakkoolee yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti mummullattee turteen warra tanaan shakkan jedhe barataallee taate barsiisaa hojjetaa fi walumattuuyyuu nama dhibbi hedduu kaanina dabee nama dhibbi tokkoof 50 ammoo qorachuu jira jedha Muktar Jamaalitti nu erge.
Tasgabbii dhabuu dhiheenna kana dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaa keessatti mul'ataatiin jiruun wal qabate ministeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo poolisii federaalaa waliin ta'uudhaan dhimma dhaabbilee barnootaa kanneen tasgabbeessuu irratti hojjetaatiin jiraachuu beekseetiin jira. Keessaayyuu namoota tasgabbii dhabuu rakkoo lubbuu namootaa dabarsanii fi kanneen birootiif sababa ta'an jedhanillee adda baasaniitiin tarkaanfii fudhachuullee akeeku. Ibsa tibba kana poolisiin federaalaa fi ministeeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo waliin ta'eetiin kenneen akka ibsametti dhaabbilee barnoota olaanoo 40 ta'an keessatti qaamoleen seera kabachiisan poolisii federaalaarraa ramadamaniitiin hojitti galuutu dubbatame. Isa kanaan cinattillee namoota rakkoodhaan shakkaman walitti bu'iinsa keessaa harka qaban jedhaman garagaraa irratti tarkaanfiin fudhatamaatiin jiraachuu dubbatan. Dubbihimaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo Dachaasaa Gurmuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoota garagaraa gama 1,000 jalatti lakkaa'aman dhimma kanaan wal qabatan tarkaanfiileen kan irratti fudhatame qorannaa keessa kan jiranii fi kanneen biroollee eeraniitiin hin jiru.
Qabnee irratti hojjennee amma tarkaanfii adda addaa fudhatamaa jira. Qaama sadii irratti jechuudha. Qaamni inni tokkoffaan barattoonni kaayyoo isaanii dagatanii hojii baruuf barsiisuu dhiisaniitiin qaama biraatiin sakaalamanii qalafamanii fudhatamanii baattuu gochasanii ta'aniitiin yuunivarsiitiin akka gabaasanii hojii baruuf barsiisuu hin adeemsisne taasisuuf kaayyoo biraa hojjetaa jira barattoonni hin jiranii barattoota tarkaanfii adda addaa. Fudhatamee jira. Of eeggannoo irraa hamma fuuna keessaa ari'u yookaan immoo barnoota irraa guutumaan guutuutti illee dhaabuu jechaa keessattuu lammaffaa barsiisonni illee lakkoofsi isaanii baay'ee xinnoo haa ta'u malee hamma ammaas barsiisota 32 gabaasni bira jiru. Akkasumatti immoo hojjettoota bulchiinsaa kan ta'an kan yuunivarsiitii keessatti hojii adda addaati irratti argaman isaanis walitti bu'iinsa kana keessa irratti shoora isaanii baay'een eegamneen kan bahan kan hojjetan isaan irratti illee tarkaanfii fudhatamee jira.
Walumaa gala dhaabbilee barnoota olaanoo 22 kana keessaa barattoota meeqarratti tarkaanfiin akka fudhatame beekamuu danda'a?
Gara barattoota 674 sadarkaa adda addaatiin tarkaanfii fudhatame. Of eeggannoo mallattoosanii kan galan hin jiran kan immoo ari'amanii jiran barattoonni 1,070 hanga ammaa rakkaa rakkaa qabu jechaa.
Obbo Dachaasaa, rakkoo uumame kanaan wal qabateetiin yeroo ammaa kana sadarkaan dhaabbileen barnoota ol aanoo irra jiran inni kun kan guutumaan guututti mooraa cufee barattoota galche. Inni kun kan barattoonni inuma jiran garuu barumsa idileetti galuu hin dandeenyee fi inni kun ammoo sadaffaan kan xiqqaatullee barumsa idilee yaalaatiin jiran bakka sadiitti qoodaniitiin kanneen laalan jiru. Walumaa gala rakkoon kun dhaabbilee barnootaa meeqa keessa dhaqqabee kamtu immoo hammamtu sadarkaa kam keessa jira?
Yuunivarsiitonni 22 mallattoon akkanaa baay'atee keessaa mul'ate amma akka kennetti yuunivarsiitii 1 qofatu guutumaan guutuu yeroof cufamee jira.
Kam jechuu?
Yuunivarsiitii Dirdaa qofa kan guutumaan guutuu yeroof cufamee jira.
Wallaggaaf Dambidoololleen garuu ibsa wal fakkaatu guutumaan guutuu akka cufan kaasanii jiru inni kennillee haasa'amaa jira.
Ibsi sun beeksisni sun barattoonni foonaa keessa jiran amma fakkeenyaaf Wallaggaa yuunivarsiitii yoo fudhanne kaampaasii sadii qaba. Sadeen keessaa kaampaasii naqamtee keessatti qofa barattoonni guutumaan guutuu waan barnoota seenaa hin jirre jechaadha. Qilee laaqanaa fi irbaata nyaatuun ala hojii baruuf barsiisuu irratti hirmaata waan hin jirreef seenuu qabdan yoo kana yoo barnoonni yoo jiraate baasajaajilli kun kan jiraatu danda'u kan jedhu beeksisa baasanii kanneen booda ijoolleen tun gaan bahanii inni boosos gochaa jiran barnoota ofii jalqabuudhaaf.
22 keessaa barumsa amma qixaan barsiisaa jiru guututti. Kan jedhamuu danda'u yuunivarsiitii kamii lakkoofsa meeqa ta'uu danda'u?
Amma yuunivarsiitii Dirdaa qofa kan guutumaan guutuu barsiisaa hin jirre kanneen ala jirri kun kaampaasii adda addaati irratti harca'iinsi haa mul'atu harca'iinsi barataati isaa mul'atu malee haati gaatu isaa guddatu hojii barumsa barsiisuu irra jiran jechuudha.
22 kana keessaa Dirdaawaan guututti cufe yoo jenne 21 hafe kunniin hundi isaanii guutumaan guututti 21 barumsa idilee guutumaan guututti haala idileetii fi waaltawaadhaan barsiisaa jiru jechuu dandeenya.
Guutumaan guutuu jechuu hin dandeenyu amma akkamitti seetanne kaampaasiin adda addaa jechaadha. Ganama barnoota deemanii waaree booda ololuma adda addaatiin ijoolleen immoo daree irraa hafuu dandeenya. akkana tarsaatiin tun hin jirti. Tarsaatii kana garuu amma erga tarkaanfiin kuffatameetiin barattoonni olola adda addaa adeemsisaniitiin barattoonni foona yuunivarsiitii jeeqaa jiran kun tarkaanfiidhaan yoo kan baan taate amma booda fooyya'ee guutumaan guutuu hin ta'a jenneetiin kan itti deemaa jirru malee. Inni kaa waan ganama argita waan booda jiraatu baatuu danda'a xinnoo arseensa akkasii hin jira.
Maal haa eegu maal haa abdatu keessayyuu maatiin barattoota walumaa gala maal dhaamsa dabarsitu?
Amma jabaanni irratti hojjetaa jirra. Haalli nageenyaa qixa amansiisaa ta'e irratti adeemu hundumtuu irratti hojjetaa jirra. Keessattuu poolisii naannoo san jiruu fi poolisii federaalaatti illee amma erga hojii kana abbummaan hin qabatee sirriitti tasgabbeessuuf baay'ee irratti hojjetaa jirra. Barattoonni illee barattoota badii qaban duuka timuu dhiisanii hiriiruu dhiisanii deeggaruu dhiisanii haayikka mana akkasaa ta'anii osoo hin ta'in olaantummaan seeraa yoo jiraate qofa namni baay'ee nagaan jiraatuu danda'a kan jiru kana isaan illee gocha farraatiif osoo hin taane gocha nagaatiif tumsanii ba'anii hojii isaanii baruuf barsiisuu biqileettitti akka deebi'uu danda'an haa nu gargaaranii. Maatiin barattootaaf illee kanumatti dubbiidhaan eeganii ilaalanii ijoolleen gara barnoota dhaqatee bu'uu danda'an haala haanuu mijeessan haanuu gargaaran jechuu barbaada.
Ministeer Deetaa Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Ol'aanoo Dr. Saamu'eel Kifilee dhiheenna kana ibsa miidiyaalee biyya keessaatiif kennaniin akka dubbatanitti barattoonni 170 ta'an waggaa tokko hanga guutumaan guututti barumsa isaanii irraa akka dhaabbatan ugguramaniitiin hin jiru. Barattoonni 280 ta'an ammoo akeekkachiisni dhumaa kennamuufilleetu dubbatame. Kanneen keessaa yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa dhiheenna kana rakkoon wal fakkaataan irratti ga'ee lubbuun barataa tokko itti darbe illee barattoota 2 guutumaan guututti barumsa isaaniirraa kan geggeesse yoo ta'u barattoonni 7 waggoota 3 akka barumsarraa ugguraman, barattoonni 8 ammoo tokkoon tokkoo isaanii waggaa 2-2 akka barumsarraa ugguraman, namni tokko barataa yuunivarsiitii osoo hin taane walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaba jedhameetiin shakkame ammoo seeraan mana murtiitti dhihaate himannaan kan itti banamu ta'uu gama fuula feesbuukii yuunivarsiitichaatiin ibsamee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.